Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, trojediný Boh udelí milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvezuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Vitajte na našich nedeľných bohoslužbách uprostred prázdninového leta. Stížme sa vo svojom srdci, otvorme sa v čakaní na Božie myšlienky a Božie svetlo pre náš život. Budeme spievať spolu pieseň číslo 441. Pieseň číslo 441.
Hostia, drahí bratia a sestry, vážení priatelia, vítame vás na našich bohoslužbách a prosíme všetkých hostí, ktorí sú medzi nami, aby odniesli naše srdečné pozdravy do svojich domovov. Vidím tu viaceré tváre aj zo zahraničia, dokonca zo Spojených štátov. Takže odneste naše pozdravy. Dnes nám bude slúžiť výkladom Božieho slova sestra Mária Uhlíková a ešte večer budú popoludnejšie bohoslužby o 17. hodine podvečerné bohoslužby. V stredu, nakoľko sú prázdniny, tak biblický výklad nebude v stredu a budúcu nedeľu budú bohoslužby v obvyklom čase, teda o 10. dopoludňajšie bohoslužby a o 17. podvečerné. Prosím vás o trpezlivosť. Prvé poschodie je momentálne uzatvorené pre rekonštrukciu podlahy, takže dnešný deň tí, ktorí chceli byť na prvom poschodí, sa ospravedlňujeme, nedá sa. Máme jednu milú povinnosť a je tu medzi nami sestra Ľudka Keleová, ktorá sa dožíva v týchto dňoch svoje polokrúhle jubileum. Vek neprezradím. A sme radi, že je súčasťou nášho spoločenstva aj so svojím mužom. Chcel by som jej len jeden krátky verš zo Žalmu zacitovať. Bude ako strom zasadený nad potokmi vody, ktorý dáva svoje ovocie svojim časom. To vám, sestra, veľmi prajeme a ešte veľa síly a zdravia. Ďakujem. Budeme spievať pieseň číslo 2. Pieseň číslo 2.
Budeme čítať z Písma Svätého z druhej knihy Mojžišovej, 4. kapitola, verše 10 až 17 a z Matúšovho evanjelia, 9. kapitola, verše 9 až 13. Druhá kniha Mojžišova, 4. kapitola, verše 10 až 17. Mojžiš odpovedal Hospodinovi. Ach, pane, nebol som výrečným mužom ani predtým, ani odvtedy, ako si hovoril so svojím služobníkom, lebo mám ťažkopádne ústa a ťažkopádny jazyk. A Hospodin mu odpovedal. Kto dal ústa človeku, alebo kto robil nemým, alebo hluchým, alebo vidiacim, alebo slepým? Či nie ja, Hospodin? Teraz choď, ja budem s tvojimi ústami a poučím ťa, čo máš hovoriť. On odpovedal. Ach, pane, pošli niekoho iného, koho chceš poslať. Tu vzplanul Hospodinov hnev na Mojžiša a riekol. Však je tu tvoj brat Áron, Léviec. Viem, že on vie dobre hovoriť. Hľa, vychádza ti oproti a keď ťa uvidí, pocíti radosť v srdci. Hovor s ním, vlož mu tie ústa do úst a ja budem s tvojimi i s jeho ústami a poučím vás, čo máte robiť. On bude hovoriť ľudu za teba, on ti bude ústami a ty mu budeš ako Boh. Vezmi si do ruky túto palicu, s ktorou budeš robiť znamenia. Matúšovo evanjelium, 9. kapitola, verše 9 až 13. Keď Ježiš odchádzal odtiaľ, videl človeka menom Matúš, sedieť na colnici a povedal mu, nasleduj ma. A on vstal a nasledoval ho. Potom sedel v jeho dome za stolom a aj hľa prišli mnohí colníci a hriešnici, stolovali s Ježišom a s jeho učeníkmi. Keď to videli farizeji, povedali jeho učeníkom, prečo váš majster je s colníkmi a hriešnikmi? Ježiš to počul a odpovedal. Nepotrebujú lekára zdraví, ale chorí. Choďte teda a naučte sa, čo znamenajú slova milosrdenstvo chcem a nie obeť, lebo neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov.
Povstaňme k spoločnej modlitbe. Vďaka ti, Bože, za to, že si tu. Od večnosti do večnosti, prítomný aj teraz, v tejto chvíli, na tomto mieste. Vďaka ti za to, že si tu prítomný pre nás s tvárou. S tvárou, ktorú si odhalil v Pánovi Ježišovi Kristovi. Stojíme tu pre tebou vo svojej ľudskej bezmocnosti. Všetci ako ľudia ťažkých perí a ťažkých rúk, ktorí nemáme silu konať to, čo je správne v pravý čas. Myslieť a hovoriť to, čo je skutočné a plné pravdy. Zmiluj sa nad touto našou bezmocnosťou. Vďaka ti za to, že ty si Boh, ktorý nechce obeť, ale milosť. Chceš nás doviesť k tomu, aby sme nekonali svoje činy a svoje slova nehovorili ako obete. Ale aby sme ich konali ako akt dôvery a milosti. A tak v tomto mene ťa chceme oproti všetkým ránám, ktoré dopadajú na tento svet, na rôznych miestach, prosiť, aby si nás učil aj na týchto bohoslužbách odovzdať svoje srdce tvojej milosti, hovoriť slova nádeje a konať činy nádeje. A tak ťa prosíme aj teraz za nášho drahého brata Ervina Mittelmana v jeho ťažkom zápase o zdravie a o život, o jeho najbližších. Prosíme, prehlbuj v ňom dôveru a nádej a buď jeho lekárom. Prosíme za umierajúcich ľudí v Somálsku, za ten temný mrak hladomoru a prosíme za všetkých šokovaných a zranených ľudí v Norsku, všetkých pozostalých z toho vražedného ostrova a z tej hrôzy, ktorá sa udiala z nenazdania cez jediného človeka. A prosíme, rob aj z nás dnes skrze svoje slovo, svoju prítomnosť, ľudí nádeje, ktorí dokážu kráčať aj tam, kde zdanlivo nie je nádeje vo viere. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Spievajme spoločne pieseň číslo 133. Pieseň číslo 133.
Dobré ráno vám všetkým prajem. Leto je v plnom prúde a je takým zvykom, že si môžeme v lete, alebo teda kazatelia kážuci, si môžu v lete vybrať tému, akú chcú na kázanie. Tak keď som nad tým rozmýšľala, uvedomila som si, že už niekoľko rokov rozmýšľam nad jednou a tou istou vecou stále dokola. No teraz je možno ešte viac pre mňa osobne, aktuálnejšia. Už to bude skoro rok, čo pracujem v jednej nemenovanej firme v Bratislave. A tento krok do pre mňa doposiaľ neznámeho sveta. Prináša pre mňa rôzne inšpirácie a námety na premýšľanie. Aj vďaka tomu premýšľam napríklad nad tým, ako mám žiť moje kresťanstvo v tom prostredí, alebo v tomto celom prostredí. A práve v tom sa mi zdá, že to sekulárne prostredie firmy je výborným priestorom na premýšľanie o komunikovaní mojej viery. A tak to ma priviedlo k takej dosť širokej otázke, alebo otázke zloženej z mnohých otázok. Ako dnes komunikovať kresťanstvo môjmu okoliu, či už je to užšie okolie rodiny, priateľov, blízkych, širšie ako kolegovia, práca, klienti, zamestnanci, lokálne alebo globálne v celom svete. A ak si jediné, čo si dnes odnesiete z tohto takého zamyslenia, bude práve táto otázka, tak myslím, že to splnilo samo o sebe svoj cieľ. Doteraz som v tom mala celkom jasno, čo je, alebo ako treba komunikovať kresťanstvo, predsa vlastným životom, žiť poctivo, svedomito si plniť svoje úlohy, nepodvádzať, prípadne podať pohár niekomu, kto ho potrebuje. Aj práca na sebe samom, ale nie len pracovať na sebe samom, a tak sa môžeme posunúť k tomu, že tie hodnoty komunikovať aj do spoločnosti, snažiť sa premieňať priestor okolo nás, venovať sa mladým ľuďom, starým ľuďom, nejakým ohrozeným skupinám, organizovať rôzne spoločenské podujatia, možno kultúrne, alebo vychovávať svoje vlastné deti. A tak vlastne ukazovať na Krista svojim charakterom, aktívnym životom, byť živým svedectvom, aspoň sa teda o to usilovať. No a do toho celého som začala potom premýšľať nad slovami z Matúšovho evanjelia, ktoré by som teraz prečítala. Sú to posledné slova, ktoré povedal Ježiš svojim učeníkom v 28. kapitole, 19. až 20. verš. Matúšovom evanjeliu, 28. kapitola, 19. až 20. verš. Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy, krstiac ich meno Otca i Syna i Ducha Svätého a učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. Aj hľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta. Dnes táto výzva, keď si ju čítam, znie trochu čudne, tak aj až záhadne, možno, že trošku tak na silu, ako urobiť z ľudí niekoho iného a ešte pre niekoho ďalšieho. Choďte teda, čiňte mi učeníkmi. Kto má ísť, prečo, ako? Je to najnaliehavejšia výzva, ktorá sa v rôznych podobách opakuje v každom evanjeliu. Iným spôsobom, no obsah je ten istý. A možno aj kvôli tomu kontextu, v ktorom sa nachádzame a histórii, ktorú máme za sebou, znie ten citát možno tak zvláštne, neviem, či vám tak pripadá. Cirkev sa po stáročia usilovala naplniť tieto slova rôznymi spôsobmi misie, rôznymi výpravami, aj križiackými misijnými cestami, evangelizáciami, premietaniami, filmov, rozhovormi. Niektorými možno vhodnými, niektorými možno menej vhodnými spôsobmi. Niekedy až násilným spôsobom. Možno práve preto dnes tá výzva môže znieť pre niekoho tak strašidelne. No práve preto, že je spomínaná v každej z tých kníh, je možno dosť dôležitá a sa jej klade nejaký dôraz a zdá sa, že je aj aktuálna, no potrebuje byť neustále aktualizovaná do tej prítomnosti. A keď som sa rozprávala o tomto texte s viacerými ľuďmi, že čo si o tom myslia alebo ako to chápu, tak som dostávala rôzne odpovede. Niekedy ľudia prisudzujú tento odkaz skupine učeníkov, že to sa týkalo tých ľudí, ktorí tam stáli v tej chvíli, ktorí to počuli. Alebo niekto iný mi povedal, že týka sa to nejakej takej skupiny špeciálnych ľudí, ktorí majú obdarovania, schopnosti, zručnosti, boli na to určení. Rôzni misionári, kazatelia alebo cirkevní pracovníci. Prípadne sa to častokrát vykladá, že to súvisí len s vycestovaním do zahraničia. Že sa to týka čisto misie v cudzine a misionári sú ľudia, ktorí majú za úlohu vyraziť do sveta a komunikovať kresťanstvo druhým ľuďom. A tu by som sa chcela na chvíľu v tomto rozmýšľaní zastaviť a chcela by som sa vrátiť naspäť k Mojžišovi. Mojžiša z toho príbehu, ktorý sme si teraz čítali. Pán Boh odovzdal Mojžišovi úlohu alebo výzvu oznámiť ľuďom o vyslobodení z Egypta, z otroctva a o zasľúbení novej zeme. Mojžišov spôsob reakcie mi je taký, priznám sa, že dosť známy, trošku aj sympatický, reaguje tak ľudsky. Boh poveruje koktavého, nevýrečného Mojžiša, aby vyjednával s faraónom. Takúto úlohu by bolo lepšie zveriť niekomu schopnejšiemu. Mohol si hneď zvoliť Árona alebo niekoho s bohatšími skúsenosťami, šikovnejšieho. Ale presne naopak posiela človeka, ktorý si o sebe myslí, že sa na to vôbec nehodí. A v tomto sa mi mnohé biblické príbehy páčia, že Pán Boh si vyberá úplne obyčajných ľudí. A ako aj tu hovorí, má plán s nemými, hluchými, slepými ľuďmi. A môžeme sa kľudne zaradiť do ktorejkoľvek z tých kategórií. A tak možno, keď premýšľame o obdarovaniach a schopnostiach a svojich daroch, ktoré máme, možno aj o tom, ako ich môžeme rozvíjať a ako sa zdokonalovať. Asi to tak aj má byť, je to celkom logické. No zároveň sa občas v našom živote môže stať, že príde výzva k poslaniu tam, alebo do tej oblasti, kde to najmenej cítime. Možno sa potom pýtame, že hodím sa na to? Nemám robiť to, v čom som najrýchlejší a najšikovnejší? Zdá sa mi, že Pán Boh pred nás kladie takéto nečakané výzvy aj dnes. Niekedy to môžu byť situácie alebo aktivity, v ktorých objavíme, že máme schované nejaké netušené obdarovania. No niekedy to môže byť presný opak. Tak ako Mojžiš práve zápasiť s tým vlastným koktaním a bezmocnosťou. Úloha, ktorú Pán Boh zveril Mojžišovi, bola jedinečná. Neznamená to, že hoci kto by mal robiť hocičo. V rôznych situáciách a rôznymi spôsobmi môže každý z nás naplňať Božie výzvy. Nie len špeciálna skupina najšikovnejších. Mojžišov príbeh ale nedáva odpoveď na tú otázku, ako rozprávať o Bohu druhým ľuďom. Skôr spolu s príbehmi o Ježišových učeníkoch doplňa to, kto sú ľudia, ktorým Pán Boh dáva nejaké poslanie. A tak by som chcela teraz prejsť k tomu druhému príbehu o colníkovi Matúšovi, ktorý sme čítali z Matúšovho evanjelia. Ten príbeh možno tak na prvý pohľad vôbec nesúvisí a možno ani nesúvisí s príbehom o Mojžišovi, ale majú niečo spoločné. Poukazuje na Ježiša, ako oslovuje človeka, a teda Pán Boh druhýkrát oslovuje človeka aj v tom prvom príbehu, aj v tomto. Pán Ježiš stretáva Matúša, colníka. Možno tak na okraj by som povedala, že medzi nábožnými ľuďmi boli colníci vnímaní ako spodina. Lebo kolaborovali s režimom, ľubovoľne si upravovali clo, okrádali ľudí. A samozrejme, že s tým bolo tým pádom spojených veľa rôznych zákazov. Ľudia sa s nimi nesmeli stretávať, nesmeli s nimi jesť, modliť sa, obchodovať. Ženy sa nesmeli za nich vydávať. A z hľadiska dnešnej témy je podľa mňa zaujímavé, že nemohli byť svedkami v žiadnych prípadoch, v žiadnych kauzách. Ich hlas bol úplne irelevantný. A práve k tomuto človeku Ježiš prichádza k Matúšovi a hovorí mu: nasleduj ma. V dobovom kontexte to príde úplne absurdné. Tento človek sa neskôr stal svedkom všetkých udalostí a bol jedným z tých, ktorých neskôr Ježiš poslal do sveta. Na výzvu nasleduj ma, Matúš vstal. Mohli by sme rozmýšľať nad tým, že čo Matúša viedlo k tomu, že prečo sa postavil. No príbeh nám neuvádza žiadne možnosti. Zostáva to bez vysvetlenia, takže motívy si môžeme iba domyslieť alebo si z príbehu zobrať len čírú poslušnosť. Že jednoducho mu niekto povedal staň, tak išiel. Matúš sa vybral tým pádom do neznáma, na neznámu pôdu, kde ešte nikdy predtým nebol. A tak paradoxom oslovenia k nasledovaniu je ďalší krok, ktorý by som chcela spomenúť. Kristus hovorí: nasleduj ma, no vchádza dnu do Matúšovho domu. Ježiša zaujíma tento človek. Porušuje všetky príkazy o oddelovaní sa od tejto colníckej spodiny a je s Matúšom za jedným stolom. Tak sa zdá, že ak reagujeme na Ježišovú výzvu k nasledovaniu, kráčame najprv do seba, do vlastného domu, k sebe samému. Možno tam môžeme prežiť jeho prijatie. A tak všetky tie tri texty, ktoré sme tu dnes počuli, podľa mňa spája jedno, a to je Božia prítomnosť. Ja budem s tvojimi ústami, hovorí Boh Mojžišovi. Aj hľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta, hovorí Ježiš učeníkom. A v Matúšovom príbehu je Ježiš fyzicky blízky, spolusediaci. Nedá sa nevšimnúť si, hoci ja som si to najprv nevšimla, že dom sa zaplnil ďalšími colníkmi, ďalšou spodinou. Matúš asi zavolal svojich priateľov. Oni v jeho dome sú súčasťou jeho nasledovania. A to je podľa mňa taký kľúčový alebo silný okamih. Matúšovo nasledovanie prevádza ďalšie prijatie a plný dom ďalších ľudí. Delí sa o to, čo dostáva alebo možno dostane s ďalšími. Aj vďaka Matúšovi si môžem uvedomovať, že mi nemá byť jedno, či druhí ľudia veria alebo nie. Teda vpustil k sebe dovnútra nielen Krista, ale otvoril sa aj ďalším ľuďom. Komunikovaniu evanjelia a rozprávanie druhým ľuďom prechádza nasledovanie Krista do môjho vnútra. Odtiaľ človek vychádza, alebo naopak víta ďalšieho človeka. A toto sa nemôže týkať len nejakej elity, nejakých kazateľov Daniela alebo Jozefa, či nejakej vybranej skupiny. Týka sa to každého z nás, každého Matúša. A tak ako nasledovanie Krista je najmä o vzťahu s ním, inak si myslím, že sa nedá, aby to nebolo aj s rozprávaním druhých o Bohu. Že je to o vzťahoch s ľuďmi. A tak som rozmýšľala nad tým, ako môžem komunikovať v tom biznise, kde som, v jednej miestnosti plnej 400 spolusediacich ľudí, svoje kresťanstvo. A to ma vlastne učia moji kolegovia. Oni predo mňa stavajú rôzne otázky. Práve preto si kladiem túto otázku o zdieľaní sa, pretože často mlčím, aj keď som priamo konfrontovaná. A tak sa mi zdá, že tam, kde sa príliš plýtva slovami a málo žije, by sa malo viac žiť kresťanstvo. Naopak, tam, kde sa len žije a močí, keď sa vytvorí príležitosť či priestor na zdieľanie, by sa mohlo občas prehovoriť. Mať odvahu, nechať si pootvorené dvere pre chvíle, keď niekto prejaví záujem vojsť a počuť niečo z Kristovej lásky, odpustenia, jeho príbehu kríža a smrti. Počuť niečo o tom, ktorý je u mňa, alebo počuť niečo o tom, koho ešte len hľadám a som na ceste. A tak nech už som Matúšom na začiatku, ktorý otvára svoj dom, alebo som Matúšom, ktorý je pozývaný Ježišom na cestu do sveta, tak stále môže mať tie dvere pootvorené pre druhých ľudí. Amen.
Ďakujeme Márii za vážne slova, ktoré, myslím, každého z nás mohli osloviť na tom mieste, kde žije. A ja by som rád teraz pozval medzi nás takému krátkemu rozhovoru jedného človeka, ktorého dobre poznáte spomedzi nás. Poprosím Marka Rohačka, aby sem prišiel. A vlastne ako Mária hovorila, tak každý z nás akoby mal tú príležitosť využívať možnosti, ktoré nám dávajú ľudia okolo nás, tam, kde sme, v banke, v inom zamestnaní, na stavbe a podobne. Čiže byť pripravený, keď vznikne nejaká otázka alebo možnosť k rozhovoru, neostať ticho, ale ísť a s tým človekom zdieľať to, prečo som kresťan, čomu verím ja. Ale zdá sa, že ako keby niektoré prostredia boli akože ľahšie, kde sa to dá komunikovať, niekde ťažšie. Ja som bol minulý týždeň v Dovalove, sa rozprával s Lukášom Uhlíkom, ktorý robí v stavebníctve, a kládol mi túto otázku. Ako ja, ako nejaký stavbyvedúci alebo človek, ktorý v tom robí, môže svojim kolegom komunikovať Pána Boha? Sú to často ľudia, ktorí, neviem, hrubo nadávajú, odvedú často možno zlú prácu, alebo je jedno, ako to spravia. Čiže, a potom sú možno misionári, kazatelia, ktorí to majú akoby v náplni práce. Ale ja by som chcel v tomto rozhovore trošku posunúť do inej roviny túto našu možnosť, ako komunikovať to, že sme kresťania. Pretože mnohí z nás, alebo teda aspoň niektorí z nás, sú v pozícii, že môžu to prostredie tej firmy alebo organizácie priamo formovať. Majú tu dar, že sú v takej vedúcej pozícii, alebo tak môžu pracovať, že nie sú len nejakí radoví zamestnanci, ale sú možno, majú väčšiu zodpovednosť a majú väčšiu zodpovednosť aj za širších svojich kolegov a potom možno za klientov. A preto som pozval Marka, ktorý už mnohé roky robí v Návrate, ktorá, to je organizácia, ktorá nemá priamo v názve, že je kresťanská. Áno, nie je to misijná organizácia. Keď si otvoríte web, tak tam nie je ani jedno slovo o Pánu Bohu alebo o Kristu. Napriek tomu, keby ste sa ponorili hlbšie, tak zistíte, že sa tam dejú neuveriteľné veci. A ja by som rád Markovi položil len jednu otázku. Môžeš prísť bližšie, prosím ťa. Sa ma stráni. Ja som totiž to nachladnutý, veľmi, veľmi nachladnutý, tak sa bojím, že sa asi nakazí. Čiže tá otázka je, že keby si nám možno mohol ako inšpiráciu povedať, ako nejaký dobrý príklad, ako sa v Návrate snažíš vytvárať také prostredie pre zamestnancov, ktorých už je v Návrate niekoľko desiatok, aby mohli nejak cieľavedome rásť, pracovať na sebe, osobnostne rásť a postupne nachádzať odpovede na otázky, ktoré sa nakoniec týkajú Krista. Skús nám povedať niekoľko myšlienok. Ako sa to u vás deje?
Ja teda vrátim sa ešte na začiatok, keď sme v 92. alebo 3. s vládom sa rozhodovali o tom, čo sa dnes volá Návrat, tak jedno z takých kľúčových rozhodovaní bolo, že či to bude cirkevná organizácia, alebo teda kresťanská organizácia, alebo občianská civilná organizácia. A to, že to nie je kresťanská organizácia vo svojom názve a vo svojom formálnom osadení, bolo vedomé rozhodnutie alebo zámer. Rovnako pracovníci v návrate nie sú vyberaní podľa toho, či sú veriaci alebo nie. Snažíme sa o to, aby boli tam ľudia, ktorí sú schopní niesť hodnoty a dokonca určovať kresťanské hodnoty, ale neznamená to, že sú tam len takíto pracovníci. Druhá vec, o ktorú sme sa snažili od začiatku, bola, aby sme poskytovali dobré poradenstvo, teda my robíme v oblasti rodinného poradenstva a rodinných služieb, rodinám v kríze a rodinám v náhradným rodinám, a aby ľudia, ktorí od nás odchádzajú, teda dostali nielen kvalitné poradenstvo, ale ešte im zostal taký pocit, že ide o niečo viac. To, či sa to darí alebo nie, sa musíte spýtať ich. Teda mne sa o tom zle hovorí. Ale predsa len to, čo ma ako baví alebo teší, je, že môžeme určovať nejaké prostredie, ktoré teda je, že našim zámerom je rozvíjať vzťahy, rodinné vzťahy medzi rodičmi a deťmi. A teda sme presvedčení o tom, že tí poradenskí pracovníci budú schopní rozvíjať dobré vzťahy v tých klientských rodinách vtedy, ak oni budú v dobrom vzťahovom prostredí. No a ja spomeniem dva prvky, teda, čo sa už ako priamo Vlado pýtal, ako nástroje toho rozvoja osobnosti a je, že dnes je teda bežné vo firmách akýchkoľvek, že tí pracovníci majú taký rozvojový program, ktorý niekde sa volá coaching, niekde sa volá supervízia, niekde sa volá mentoring. A teda aj naši pracovníci majú dokonca povinnú supervíziu niekoľkokrát do roka a našou snahou alebo ponukou je, aby teda tá supervízia bola zameraná nielen na tie pracovné zručnosti, poradenské zručnosti v tomto prípade, ale na ich teda životný rozvoj alebo rozvoj celého zmyslu života. A podľa toho sa snažíme aj ponúkať tých supervízorov, ktorí sú schopní ich rozvíjať v zmysle nielen teda tej pracovnej oblasti, ale oblasti zmyslu života. Odkiaľ kam to ide a na čo to je určené. Je to na nich, ako to využívajú. Rovnako máme štvrťročne také hodnotenia, kde tí pracovníci sa hodnotia sami v dialogu a zase je to zamerané na širší kontext ako tú pracovnú oblasť. A tam sa dejú zaujímavé veci. Ešte spomeniem teda jeden príklad, ktorý si tak živo spomínam, že prišla k nám kolegyňa niekoľko rokov pred dôchodkom a celý život pracovala v štátnej poradni. A robila to s veľkým nasadením. Prišla k nám preto, lebo bola dobrá poradkyňa a skúsená. No a pri tých rozhovoroch štvrťročných vždycky sa rozplakala. Prvý rok, keď bola u nás, a plakala a hovorila, že teda tak náročné prostredie ešte nikdy nezažila. Že je to nad jej síly pracovať tak veľa hodín denne a v tak náročných súvislostiach alebo v náročnom prostredí. Keď som druhý rok sa jej pýtal, že prečo teda tu stále je, prečo neodíde, keď to je pre ňu tak ťažké, tak druhý rok teda hovorila ďalej, plakala, že to je ťažké, ale hovorila, že ale nemôže odísť, lebo vlastne nikdy doteraz nezažila taký pocit zmysluplnosti, nielen tej ako keby samotnej práce, ale toho širšieho kontextu, o ktorý ide. Tak napríklad.
Ďakujem veľmi pekne Markovi. A teda pre nás všetkých je výzva, to, čo aj Mária hovorila, že tam, kde sme, či už ako riaditelia organizácií, alebo radoví pracovníci, je tie slova Ježiša, choďte a čiňte učeníkmi všetky národy zeme, sú aktuálne aj dnes. Je otázka, ako vážne to zoberieme. Budeme teraz spievať pieseň číslo 379, pri ktorej urobíme zbierku. Pieseň číslo 379.
Prijatí požehnania budeme spievať spoločnú pieseň 596. Pieseň číslo 596. Povstaňme k spoločnej modlitbe.
Ďakujeme ti, drahý Pane a Bože náš, za tento nedeľný deň, za tvoje slovo, za všetky biblické príbehy, za poučenie, ktoré z nich môžeme prijímať, za vízu, rovnako ako Mojžiš a ako Matúš si uvedomujeme, že sme nekompetentní. Chceme ťa prosiť za odpustenie, že v našom srdci nehorí tá vášeň zdieľať sa s tým, čo si pre nás osobne urobil. Chceme ti ale poďakovať aj za každý dar, aj ten dar Mojžišovskej palice, ktorou by sme mali činiť tie zjavenia o tom, že ty si prítomný na tomto svete. Ďakujeme ti za tú palicu, ktorú si dal Markovi. A ďakujeme ti za každé postavenie, ktoré má člen tohoto spoločenstva. A veľmi ťa prosíme o to, aby sa premenili tieto naše postate na prostredie, v ktorom tvoja prítomnosť bude zjavná. Ďakujeme ti, drahý Pane náš, že v tom svete plnom bolesti a trápenia nie sme sami. Ďakujeme ti za to, že ty si tu stále, aj cez prázdniny. Ďakujeme ti za to, že ty si milostivý Boh, trpezlivý, hoci by si sa mohol na nás hnevať. A tak ťa prosíme, aby si aj v tejto chvíli nás rozpustil naše cesty so svojim požehnaním. Prosíme tak v tvojom mene, drahý Pane Ježiši Kriste. Amen.
Nech nám Boh v Pánovi Ježišovi Kristovi to slovo od počiatku, ten hlas volajúci nás z hlbin večnosti na cestu k naplneniu nášho zmyslu udeli svoje požehnanie. Aby sme hlboko stíchli vo svojej bezmocnosti, v nemote svojich úst, aby sme mohli počuť tvoje volanie, Kriste, a pustili ťa dnu do stredu nášho srdca so všetkými ľuďmi, ktorých zo sebou privedieš. A prijali tvoje volanie, aj keď nás povedieš von, za hranice našich malých, obmedzených svetov, v mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen.